sortzeterdiak jota, eta, bueno, esaten ibiligara ez da, gaur, Bizkaiko Batzar Nagusietako tertulia izango gendula, eta euki badaukagu, tertuliak ideak emetxe parean daukabaz, eta agurteko ditugu, segai pilo daukagu eta aztertzeko, Eusko Alderdi Jeltzaletik, Jesus Lekerikabe Askoa, Jesus, egunon?
Egunon, danori.
Iker Casanova, EH Bilutik emetxe baita be, Iker, egunon?
Eiz, egunon.
Eta Elkarrekin Bizkaiatik emetxe baita be, Eneriz de Madariaga, Eneriz, egunon?
Egunon.
Bueno, aurrekontuak aztertu nahi ditugu eta horrek kenduko dezkue gero denbora pilua, baina egunari begiatuko dotzagu eta aktualidadeari begiatuko dotzagu asteko behintzat, Alemaniako presidenteak osterea egingo da gaur Gernikara eta beragaz batera Espainiako erregea bertan izango da eta baita agintari asko eta asko be. Gernika, bakiaren uria, batzar nagusietarako be eta batzar nagusientzat be leku esanguratsua. Bertan dago, simboloa dan, arbolea be. Bueno, gaurko ekitaldia odala eta zea ausnarketa egiten dozue, gainera zuen alderditako rezkari parte hartuko da batzuk, beste batzuk ez. Jesus, zea ausnarketa?
Bueno, nik usteot gaur egun historiku izango dala, eta historizien beste horritxu bat idatziko dala gaurkuen bebai. Eta Alemaniako gobernu burue, Gernikara etortie, biktima batzukin batzie, kasunetan Etxabe eta Agirre Andreekin batuko dan moduen. Eta gero, herrialde baten izenien parkamena eitzie, usteot, gesto oso garrantzitsu dala, nahiz da bera kulparik eukiez, berak ordezkatzen daben herrialde hori, bere garaien, ba, 37ko apriline, 37en gertatutakoaz izen zin, eragile edo parte hartzaile edo arduradune nagusi izen zan herrialde horren izenien parkamena eskatzen etortie, ba, simbolismo haundize daukola eta nitzako balizo garrantzitsu daukola eta erakusteko eta beste batzuk ikesteko pausu garrantzitsu bat izango dela. Eta nik horri pintzen dute fokue eta esan duzu modun, ba, alderdi modure, gu alderdi instituzionala gara eta gesto horretan eta historiko horritxu honetan be, beti egon garin modun gaur be, bertan izango gara.
Iker?
Ba, bueno, uste dugu berri ona sana desitxuratu dela eta Alemaniako presidentearen keinua txalotzen eta eskertzen dugun bitartean ez dugu ondo ikusten ekitaldi honetan ere erregaren presentzia egotea, ez dakigu nork antolatu duen edo bera bere burua gonbidatu duen, baina keinu barkamen eta elkarrizketarako eta elkarbizitzarako keinu polita izan behar zuena desitxuratu da. Ze azken finean eta gauzak askoz labur bilduta, Gernikako bombardaketaren efektuetako bat da Espainian monarkia egotea. Eta ezin da egin hemen ezer gertatu izan ez balitz bezala. Eta Alemaniatik baldin badatoz barkamena eskatzera, nik uste dut Frankok birsortu zuen, berriztarautu zuten instituzio baten ordezkariak ere zerbait esan beharko zuela. Eta ez soilik etortzea bere buruari garbiketa eta zuriketa ariketa bat egiteko. Beraz, euskaldunok bezala, uste dugu gaur erregearen bizitari ezetz esan behar dugula, eta horren ondorioz Euskal Herria Bilduren ordezkaritzarik ez da egongo. Pena ematen digu, berriro diot, Alemaniako presidentaren keinua txalotzen dugulako eta ongi etorria delako. Baina uste dut, Espainiako instituzioetatik azalpen gehiago eta ariketa sakonago bat egin behar dela Gernikan gertatutakoaren inguruan. Gernika bombardatu zuten, gerra irabazitu zuten, Errepublika suntxitu zuten, monarkia berrinstauratu zuten, eta gaur egun Felipe tronoan baldin badago, izan zen kate horren ondorio bat. Eta ezin da azaldu Euskal Herrian, frankismoak, nazismoak, gerra zibilak sortutako ondorioak konpontzeko konprometitu gabe. Eta Estatu Espainoleko sistema guztiz demokratizatu arte, ba, erregea ez da ongi etorria izango Euskal Herrian, EH Bilduren partetik behintzat.
Jesus, eso segitu nahi dago, baina horretik eneritza emango zago berbea, bai?
Ba, bueno, ba, gaurko ekitaldiari buruz egiten dugun balorazioa, ba, oroar ona da. Ekintza bidezkoa da, beharrezkoa da, Gernikako herriarekin eta biktimekin, baina bereziki oraindik bizirik dirautenekin, haiek dira tragediaren simbolo bizia, eta ziurrazki oso unkigarria izango da. Baina bestalde, bueno, lehen aldia da Alemaniako presidente batek ba Gernika bizitatzen duela biktimak ohoratzeko eta hau da balioan jartzen dugun keinua eta ez baduzu beste zer aztertzen ba onaino dana ondo legoke. Baina ezin dugu ahaztu zeintzuk diren omenaldira doazen pertsonak, ez da nola kokatzen diren ere Palestinan gertatzen ari den genozidioaren aurrean. Ta adibidez, atzo Alemaniako konsuli egindako elkarrizketa batean, kontraesan hori buruz galdetu ziotenean, argi esan zuen, ez zuela erantzungo. Eta ez zuen erantzun badakielako jarrera erabat inkoherentea dela. Zibilen aurkako bombardaketak gaitzesten ditu, Palestinan ba ez badira. Eta gauza bera uste dut gertatzen da Pradales lehendakariarekin. Eta hori esan behar da. Posizionatzea, zaiesten du, kafen kasuan bezala gertatzen bada eta interes ekonomikoak jokoan egon daitezke. Eta kuadroa ja osatzeko ba, Espainiako erregea etorriko da, hori hain zuzen ere bombardaketa haren ondorioz ba, da errege, eta ezin da astu Gernika zuntzituta izan zela kolpe frankistaren alde egiteko. Horrek 40 urteko diktadura eta egungo monarkia ba, eraiki zuen momentu horretan.
Jesus?
Bai, ni gaurkuen ez nator bat deitzen dizen balorazioekin. Nik uste dut egun garrantzitsu bateri eta esan dute modun egun historiko bateri fokue aldatzen gabizela. Ni neure lehenengo interbentzioen erregia aipatu bestotein. Eta nik uste dut ez dala protagonista espagendun edo espazen duen batzuk protagonismo hori espatza zuen emongo. Ni neuri gaur Espainiako erregi egoti edo Inglaterrako erregi etortie usteot ez totzolak endu bihar garrantzize Alemania eta kasu honetan gobernu burue emoten da ben pauso horreri eta esan dutena histori jan ahertu biko leukon horri bateri loitze horrea senator ba. Nik uste dut hemen badagola kasu honetan be posturio politiku eta errespetauleki hot eta errespetauten dut baina nik ez dutat emongo protagonismo Espainiako erregiari eta kenduko hemen eitzen dan gesto eta eitzen dan keinu sendo oneri pisu kentzeko. Eta posturio izaten dutelakoen betiko inkoherentziatan jausten gara. Eta hemen maizen ingurun gauzenok danok onartu dugu azkanengo estatuko aurrekontue etxerrealari diru moten da, gaur bildu ez egoti edo baten batez jutie Gernikara pentsatzen dugu etxerrealari ezelako kalterik engotzaule edo gestorreaz ezer lortuko dugule. Gestorreala diz, aurrekontuko onartzen dugu zenin etxerrealari daokizon diru guzti hori, danon baiesko botuaz, botatita beste keinu batzuk genlik ezin. Nik uste dute Espainiako erregi gaur ona etorten bada, eta ikesten bada apur bat Alemaniak zein daben, eta bidea horretik badoie hori izango dala interesgarri eta denporak usteot horra berungo da bela. Eta bide batez, beste usap nik eskatuko nuko eskatzere bintxen, ipinitxe. Atzo Alemaniako gobernu buru Reina Sofia Museu neon zan Gernika kuadru eskatzen. Ba, keinu horreaz be Espainiak Gernika kuadru bertora ekarriko baleuko be, beste gestotxu bat izango litzak garrantzitsu eta igul hori ikesiko baleuko gorko bizitzan, ba hori izango litzak nitzako bai korrena.
Bueno, alusión gatik esaten den moduan, ez? Euskal Herria Bilduk aprobatu ditu Espainiako aurrekontuak ultraeskuina Espainian ez gobernatzearren, hor barnean daude hainbat gaztu, erregeana, guardia zibilana, armadana, eta hori jakin badakigu, eta lata guztiz ardura guztiarekin egiten du, eta guztiz Euskal Herriko gizarteak badakielako zergatik egiten duen, ados dago, txalotzen du, eta saritzen du, eta beraz jarraituko dugu egiten. Horrek ez dukentzen, erregea beste testu inguru bat azaltzen denean, ba beste batzuk igual ostrukarena egitea nahiago dute. Hau da, ez diogu garrantzirik emoten, Espainiako erregea Gernikara etortzea pompa guztiarekin eta mediotan agertuko dena. Batzuk hautatu dezakete pasilloan edo gelan dagoen elefantea ez ikustearena, egitea.
Mediota geuki pini dugu, eh?
Bueno, sentitzen du, baina egia da PNV daukala maitasun berezia monarkiarekin. Eta askotan erregea Euskal Herria atortzen bakoetzean, ziztu bizian juten dira adierazteko beraien leialtasuna. Eta gu aldiz, Euskaldunak eta errepublikarra garen ez daukagu erregerik sentidu bikoitz horretan. Eta erregea etortzen den bakoetzean adieraziko dugu. Eta baude testu inguru batzuk, ulergarria izan daiteke ikuspuntu instituzionaletik egotea. Baina testu inguru honetan da bereziki mingarria. Datorrelako Frankok egindako ekintza bati zilegitasuna emoteko. Espainian monarkia dago Frankok berresarri zuelako. Eta frankistek transizioa egiterakoan inposatu zuten mehatzuz oraindik botere gunea kontrolatzen zituztelako monarkia egon beharko zuela. Gero esan zuten, konstituzioa bozkatu zen, bai, konstituzioa ala tankeak. Hori zen alternatiba, eta konstituzio horren batean monarkia. Eta hori da gaurko realitatea. Por cierto, monarkia, estatuaren batasuna, autodeterminazio ukatzea, kapitalismo basatia mantentzea, epaile guztiak eta botere gune guztietan frankista mantentzea, hori izan zen Espainiako transizioa. Eta etortzea orain, ezer gertatu ez balitz bezala, erregea Euskal Herrira, irutzen zaigu, iraingarria dela. Batzuk, irain horrekin, ondo moldatzen dira. Beste batzuk, ahotsa altzatzen du.
Eta gai honi amaire emoteko, Eneritz, zozer?
Bueno, a ber, fokua bere lekura voltatzeko berriro. Gu benetan espero dugu biktimak eta Gernikako herriak merezi duten errespetuaren eta erreparazioen mailan egotea, memoria eta erreparazioa bai, noski baietz, baina zintzoa.
Ba, honen bestez gai aldatuko dugu, zeden porea be mugatu da daukagu bai, eta emoten dago kontuak, baina beste gai batzu daukagu, eta asteleheneko ade garrantzi handiko eguna izan zan, zementiaren, azaroaren 25, indarkeriaren emakumeen ganako, indarkeriaren kontrako nazio arteko eguna, eta ikusten dugunez, asko dago egiteko, eta frente asko dago zabalik gainera, ze hor dago indarkeria, fizikoa, psikologikoa, gaur egun mundu digitalean daukaguna be bai, negazionismoa be horretxe daukagu baita be, eta bueno, gauza asko eta frente asko daukagu aurre egiteko. Eta gero, batez behor, Arratsaldean egindako manifestazioetan, ba, erakundei gehiago egiteko bezkatu jaken, eta pink washing ez egiteko, bai, hau da, egun esanguratzutan agertu, eta urtean zehar gauza gitxi egin, ez da hori kritika hori ulertzen dozuen, edo egun abala eta zehar osnarketekin nahi dozuen, nire nahi badozu zeu hazi horrengoan?
Bueno, ba, a ber, labur bilduz eta mezu guk uste dut mezu simple bat usten digu E25ak Bizkaian milaka emakumeek indarkeria bizi duten bitartean, sexu indarkeria azten den bitartean, eta negazionismo zabaltzen den bitartean, ba ezin gara gelditu, lanean jarraitu behar dugu, feminismo gehiagoz, hezkuntza gehiagoz, baliabide gehiagoz, eta atzera pausuen aurreran, ba, tolerantzia zero. A25 ez da egutegiko guretzat behintzat data utza, emakumen aurkako indarkeria behingoz desagertaraztea aldarrikatzeko, A25 balio digu presio soziala mantentzeko hor eusteko, presio horri esker, ba, lortu dira benetako aurrerapenak eta baliabideak, eta presioa ultzen bada, ba, atzera pausuak ateioka sartzen dira. Eta aldi berean, ba, egoera aztertzeko balio digu ere, ebaluatzeko, eta egia esan, ba, negarreiteko gogoa ematen du, ba, datuak. Bizkaian datu ofizialak, ba, hori, 2025 irailera arte, ertzainak 3,611 biktimazio zenbatu dira, beste urte batez datua berriro igo da, eta hori, erasoak, mehatxuak, indarkeria psikologikoa eta fizikoa handitzen ari da. Ez da fenomeno marginal bat, eta bueno, gu pentsatzen dugu politika publiko zehondoak behar direla, horrek gure ustez esan nahi du, ba, hori, sexu askatasunaren barne integralaren legea el solo si es si osorik betetzea, hezkuntza afektibo sexuala eta feminista txikitatik biktimatzeko arreta integrala edo etxe bizitza eta laguntza psikologiko baliabideak edo hori, justizia espezializatua garaiz iristen dena, ba, oraindik geratzen dira urrats batzuk emoteko.
Iker,
bueno, nik uste dut, norbaitek emakume bat, erasotzen duenean, iraintzen duenean, mehatxatzen duenean, bortzatzen duenean, hiltzen duenean, egiten du horren atzean badagoelako balore sistema zehatz bat hori egitea zilegitza jotzen duena. Eta hori deitzen da patriarkado, deitzen da matxismoa, eta violentziaren kontrako borrokan lentasuna da balore sistema hori zuntzitzea eta beste gizarte eredu bat eraikitzea balore feministen inguruan, berdintasunen eta askatasunaren inguruan, ez? Zoritxarrez beste urteetan, igual kejatu gara aldaketan erritmo motelaz, eta denok aitortu dugu urratzak emoten ari zirela, baina azkarago joan nahi genuela, eta egia da, feminismoaren ikuspuntutik azken hamarkadetan aldaketa batzuk egon direla hobera nabarmenak eta ukatu ezina direnak, baina momentu honetan erritmoen hobera aldatze motelaz kejatzeaz gain, ohartarazi behar dugu atzera egitearen mehatzuaz, ez? Eta esaten duenean matxismoak eta violentzia sortzen duen ideologia hor dagoela, kontutan hartu behar dugu ideologia hori indartzen ari dela. Eta indartzen ari dela bultzada politiko zehatz batzuekin, eta dagoeneko badago negazionismoa, matxismoaren negazionismoa, eta emakumeen kontrako violentzia, emakumeak menpeko izakiak balira bezala definitzen, sustengatzen duten ideologiak indarrean eta indartzen ari dira, ez? Eta uste dut, eta EH Bildu testu inguru horretan kokatu du aurten emakumeen kontrako violentziaren eguna, violentzia hori albidetzen duen sistema politiko, balore eta ideologikoa borrokatzea importantea dela. Eta bloke bat sortzen ari da, ez horiek Estatu Espainolean, ez horiek Euskal Herria, ez horiek Europa mundu osoan, bloke atzerakoi bat, bloke neomatxista bat, eta, bueno, izera bizena dituzte. Eta gaur egun, pues, Estatu Espainolean ultraeskuina dago, bitokiles dago, Vox dago, PP dago, eta dagoeneko berraktibatzen ari dira, abortuaren inguruko eztabaidak eta denuntzia faltsuen inguruko eztabaidak eta gauza batzuk uste genuela gaindituta zeudela. Beraz, adi egon behar dugu reakzio ultraeskuindarra eta matxista datorrelako eta horri aurre egiteko indar berrituekin, aliantzak esortu eta indartu egin behar ditu.
Jesus?
Kasu honetan egu ban nator, ikarrek esan da bezen berbak, nik usteo tristi dala eta seinale oso txarra dala horretarko egun bat egoti, ez da hori beti izaten dugu, baina ikusitxe egunerokotasune ikusitxe eta datuek ikusitxe tamales usteot egun hau askotan aipatzen jarraitzuko dugule, eta hor dago zen arriskurik eta undizenak eta datuek oso kezkagarriz ediz, negazio nismo aipatu da ikarrek, baina hor beste portzentai edo da, datu bide badauz gizonan 144 eta hori ezta alderdi konkreto batzuk, niri bihur gehiago emoten hau datu totalak, ez da, gizonen 144ek pentsauten dabe feminismun aldeko emoten dagozen pausuek larreizek dizela, eta hori 144 ize gizonan erdizek gara, Orduan, dato oso kezkagarri zeda, eta bestie, 116 urtetik eta 85 urtera arteko emakumeen 148ek bere bizien biolentzi kasuren bat eukidabela, bikotin edo bikotez kanpo. Eta hori be, da emakume guztien erdizek ize. Orduan, horrekin, horre dato beldurgarrizekin, usteot gizarte modure, eta instituzioen aldarrikapenak etxi ondo dau. Baina usteot gizarte modure, komunitate bat sortu bidea da, arrope bat egon bihar dala, emakume jasoten daben biolentzi horren inguruen, gizarte modun planto baten bidala, eta hasi bigarile etxetik eta txikitzatik eta guzti hori lanketa bidamoduko bat eitzen eta hori zeizen bidala gizarte erronka.
Bueno, honen bestez, 10 minutu daukaguz, 11 milioi euroko aurrekontua aztertzeko. Bueno, horretatik, 1,716 izango bira sailetarako, eta, bueno, gizartekin zarentzat, 767 milioi proiektua mentzat, hori xe da azaltzen dana. Aurreko urtea baino, 104 handiagoa da, hau, zera, aurrekontu proiektu egitasmo hau, eta titular handietan, aldu nagusiak esan dau, erdia gizarte gasturako dala, zati handi bat, zerbitzuen kalitatea bermatzeko izango bala, eta inbertsioetarako eta Bizkaia osoan zehar banatuko birala inbertsioak gainera eta Bizkaiaren etorkizuna ere egiteko eraikitzeko be balioko daben aurrekontuak izango dirala. Iker, ze la maloratzen duzu ez aurrekontuen proiektu hau, basabiz aztertzen be, gainera diputatuak eta begon dira azalpenak emoten batzordeetan, zer daukazu zuek buruan?
Pues bi azterketa bi planotan eta bietan gure ustez azterketa kritikoa izan behar duela. Alde batetik aurrekontuek proiektu politiko baten gauzapena dira zenbakien bidez eta guk politika orokorreko plenoan salatu genuen herrialde honetan gobernuaren partetik ez daudela helburu estrategiko argirik eta ez daudela lerrokatuta garai honek exigitzen digun aldaketa dinamika sendoekin. Eta beraz uste dugu aurrekontu hauek islatzen duela hori norabide falta hori eta Bizkaian proiektu eta norabide estrategikorik eza. Eta beste aldetik kuantitatiboki beti kontutan hartu behar dugu inflazioak ere bere efektua daukala, nahiz eta aurrekontuak igo 4%an errealitatea da horren erdia eta da gutxi gora bera ekonomiaren hazkuntzaren ondorio hutsa. Iaz egin genuen erreforma fiskal bat eta galdu genuen aukera bat gure oinarri fiskala handitzeko, hau da, baliabide gehiago ukitzeko. Eta horrek ondorioak ditu, izan ere inflazioa kontutan hartuta 9 departamentuetatik 5 dago diru gutxiago eta hori hazkunde momentu batean iruditzen zaigu onartezina. Hazkunde momentua dira aurrekontuak ederki zabaltzeko eta zerbitzu publikoak indartzeko uneak. Krisi garaietan estaiatuko dugu porque egia da diru sarrerak murrizten badira zailtasuna daudela. Hor estaiatu dezakegu baina hazkunde garaietan, hazkunde ekonomiko garaietan zerbitzu publikoak indartu egin behar dira eta aukera galdua da hazkunde egoera horretan ez izatea gai baliabide gehiago izateko eta justu kontrakoa egitea. Erreforma fiskala baliabideak murrizteko. Ondorioak hor daude eta aurrekontuak gure ustez norabide estrategikoa gabe diseinatuta daude eta kontenidu aldetik eta kuantitatiboki ere, uste dugu utz egiten diotela bizkaitarroi.
Jesus, azteko, erreforma fiskalan ondorio zuzena epe ertain luzera ikusi biko edun, eta baliabide gitxiago eukiko da bezala instituzioiek, zentzu baten ulertu lekeot, baina baliabide gehiago eukiko da bez herritxarrak, eta dagokizen herritxarrak, euren poltzikuetan bebai. Ze erreforma horretan oso pisu garrantzitsu ipin izan, 18.000 eurotik bera irabazten dabenetan, etxe bizitza politiketan eta bar, eta ez biltze hori edo herritxarrari diru hori eskentzie suposatzen dau euren poltzikutan geratuko dara. Hori lehenengo eta bat. Proiektu politiko baten aurrekontuk, ez da, proiektu legaldi proiektu baten aurrekontu diz, talde politiko bi gagoz kasu honetan gobernuen, talde politiko kolore desberdinekuek eta ideologi desberdinekuek eta talde politiko horren adostasunen legaldi proiektu edo legaldi programan aurrekontu edizonek ezinbeste izenbidan modure. Aurrekontuek kopuru aldetik gehiengo historikue da, gitxiagoazi, ez da bai da hor dago, baina gehiengo kopuru historikue da, eta erronka eta marra nagusi edo eje nagusi jepe aurrekontu horren oso esanguratsu ediz. Gizarte ekintzie, aurrekontune erdize baino gehiago die, garraio publikue, bigarren eta hirugarren departamentu potentien kasu honetan azpigiturak eta garraio publikue da, ordun hor markauten da gobernu programa honen hildorik eta nagusizenak, departamento guztizek azaldu ebesen nundik norakuek aurrekontu honenak eta guk babesten doguz era nabarmenien eta txalotzen dugu indan esfortzu hori eta aurkeztu dizen aurrekontu horrek uste dugu bizkaitzar guztizen zerbizizuek mantentzeko eta hobetzeko bidetik jarraitzen da bela.
Eneritz?
Batzutan pentsatzen dut errealidad paralela bizi garela.
Askotan, bai.
Bagu aurrekontuen azterketa egin ondoren ondorioztatu duguna da aurrekontu hauek ez direla Bizkaiak behar dituen aurrekontuak. Aldundia betikoa kudeatzera mugatzen da, lurraldea datorrenerako prestatu beharrean. Eta izan ere, diputatu nagusiak berak adierazi zuen aurrekontu proiektuaren aurkezpenean ezin garela fidatu. Hau esan zuen, ezin garela fidatu. Etorkizunean inork ez baitigu bermatzen gaur ditugun baliabideak izatea. Hala ere, ohartarazpen horrek ez du lehentasunen aldaketarik ekarri, ez da, eskubideak aldatzeko edo Bizkaia indartzeko plan serio bat. Bizkaia ere nazioarteko testuinguruaren parte da, eta hori ziurgabetasun handiko testuinguru bat da. Bide batez esan da gure ekonomian eragina izaten ari dena. Tentsio geopolitikoak, industriaren desazelerazioa, hau guztia gure lurraldea ere mehatxatzen du. Eta Euskadin, bai, bueno, datuek erakusten dute hazkundea txikia dela, baina familia askok ez dute hori nabaritzen egunerokoak. Soldatak ez dira iristen, hilaren amaierar arte. Bizitzaren kostuak gera egiten jarraitzen gora, parkatu, bizitzaren kostuak gora egiten jarraitzen du, eta etxe bizitzaren prezioa ez da jaisten. Beraz, zer behar du Bizkaiak? Ba, aurre kontu bat daukagun realitateari erantzuteko. Jakinda, ba, ziurrazki okerrera egingo dezakela. Eta hau da, ba, zer behar dugu? Ba, zerbitzu publikoak indartzea, zailtasun ekonomikoak dituztenei laguntzea, zerbitzizaren prezioaren jaitziera bultzatzea, klima aldaketara egokitzeko neurriak, garraio publikoa indartzea, hauek dira gure proposamenaren helburuak eta ez daude aurrekontu hauetan.
20 segundu bakarri bakotxari, bale? Ez dakadu gehiago eta... Bueno.
Ba, esan behar dut, nahiz dugu jarrera kritiko bat izan, ez da sekulako arkikuntza esatea gobernuak gehiengoa daukola aurrekontuak aurrera ateratzeko, eta beraz gure esku ez dago aurrekontuak atzera botatzea, egongo alitz beste terminoetan hitz egingo genuke, baina dagoen egoeran saiatuko gara beste iaz egin genuen moduan, hobekuntza partzialen bidez, ez bada aurrekontu hauei buelta emotea ezinezkoa delako, behintzat arlo ezberdinetan hobekuntza nabarmenak txertatzea, iaz lortu genuen eta aurten saiatuko gara.
Jesus? Segundu.
Momentu honetan talde modure eta aldundi modure batute grauz eta berbetan gabiz oposizioko hiru taldeekin da ikusiko nun amaitzen dugun bide hau.
Eneritz, azkan 20 segundu azuretzako.
Vale, ba, bueno, guk, Jesus ja badaki, lehenengo proposamen bat egin genion gobernuari, baina oraindik ez digu erantzun, eta hori, ba, era askotan irakur daitezke, asko pentsatzen ari direla, eskaintzen bat egiteko, beste bazkide bat dutela, auskalo guk, oraingoz gure hori, gure bidea jarraitzen dugu, argi daukagu bide hori eta jarraituko dugu lanean, Bizkaian, pertsonaen bizitza hobetzeko.
Ba,